Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane náměstku, co si myslíte o hnutí antivax, tedy o těch lidech, kteří odmítají vakcínu?
U těch antivaxerů tak se rozjelo to, že oni neví, co je v té vakcíně. Na druhé straně ani běžně nevíme, co je v těch medikamentech, které nám lékaři předepisují. A rád bych řekl, že například u lékařů je ta proočkovanost téměř 90%. To znamená, sami lékaři, kteří do toho vidí, rozumí tomu, tak se nechávají očkovat i těmi třetími dávkami, protože vidí, že to má smysl. To znamená, ta nejdůvěryhodnější osoba pro většinu je právě jejich praktický lékař. Doporučil bych, zeptejte se ho, jestli je váš praktický lékař očkovaný a co ho k tomu vedlo.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Očkování proti COVID-19 v Česku povinné nebude. Rozhodla o tom vláda. Ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek napsal na sociálních sítích, že takové opatření považoval od počátku za nesmysl. Změní se proto vyhláška přijatá předchozím koaličním kabinetem, která počítala s povinnou vakcinací lidí nad 60 let a ve vybraných profesích.
Vakcínu stále odmítá nemalá část veřejnosti. Premiér za ODS Petr Fiala zdůvodňuje rozhodnutí vlády snahou víc nerozdělovat společnost. Zopakoval ovšem, že očkování i dál považuje za hlavní zbraň v boji s pandemií. Podle ministra Válka chrání před těžkým průběhem choroby a možnou hospitalizací účinně, hlavně třetí dávky.
Pandemická vlna omikronu v Česku zatím šplhá do výše. Nakažených skokově přibývá, i když to nejhorší republiku teprve čeká. Dvakrát v týdnu se proto plošně testuje ve firmách a jednou týdně ve školách, kde pozitivní antigenní testy musí potvrdit i vyšetření PCR. Tato přesnější metoda by měla být po několikadenním výpadku dostupná všem očkovaným 5x do měsíce na náklady zdravotních pojišťoven.
V okolních evropských zemích vlády upravují hygienická opatření ve snaze vyhnout se kolapsu nemocnic a taky kritické státní infrastruktury kvůli obavám zhromadné nákazy většího množství lidí. Měla by být přísnější i česká vláda, nebo dokážeme projít aktuální epidemickou epizodou bez větší újmy i tak? Ptáme se náměstka ministra zdravotnictví za Pirátskou stranu Josefa Pavlovice.
Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane náměstku, není to chyba rušit očkovací povinnost minimálně pro ty vybrané profesní skupiny, když proočkovanost v Česku není příliš vysoká, aktuálně 63% populace?
Já bych chtěl říct, že to není chyba. Rozhodla se tak celá vláda s tím argumentem, že právě zakopáváme příkopy, které jsou v té společnosti a doufáme, že nabídneme to alternativní řešení, nabídneme data, nabídneme informace o tom, že vakcíny skutečně fungují a lidé sami si vyberou právě tu volbu, která je pro ně jednodušší a lepší, a to je právě nechat se očkovat, protože pokud jste očkovaný, pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici, je řádově nižší, až 10x nižší, než když očkovaný nejste, a tím pádem nezatížíte zdravotní systém, neomezíte elektivní péči, takže například i vaši nejbližší, kteří by potřebovali řádnou operaci v nemocnici v době covidu, se na ní nedostanou. A je to právě
tedy,
kvůli
když
tomu,
když nebude ta elektivní péče k dispozici.
Nehledě na ty osobní příběhy, já sám jsem z Karlovarska, kde třeba například v té jarní vlně jsme opravdu měli, já mám ve svém okolí mnoho lidí, kteří nebyli očkovaní a bohužel to pro ně nedopadlo dobře. Proto bych chtěl říct, že to očkování naprosto funguje. Ty zdravotní komplikace jsou naprosto minimální. Pokud máte o tom pochyby, můžete se podívat na stránky SÚKLu, kde najdete informace o tom, kolik bylo těch nežádoucích účinků. A v drtivé většině je to opravdu, že se druhý den se necítíte dobře a máte příznaky podobné chřipce. Což je pozitivní zpráva, protože to ukazuje, že váš imunitní systém zareagoval na tu vakcínu správným způsobem, proběhla imunitní reakce a následně díky této reakci jste chráněni proti tomu nákaze tím covidem.
Já tomu rozumím, pane náměstku, proč vysvětlujete, že očkování je přínosné, ale pak úplně nerozumím tomu, proč nemá být povinné, když český legislativní řád povinná očkování zná, v případě, že je to potřebné a prospěšné celé společnosti v rámci ochrany veřejného zdraví. Proč tedy ne očkování proti covidu, když sám říkáte, že je to tak důležité?
Je zde část osob, kterou nepřesvědčíte. Bohužel. A ta povinná vakcinace by znamenala, že odejdou z některých podstatných profesí, protože pro ně to bylo otázka života a smrti.
Bylo by těch lidí tolik v těch profesích, že by to bylo více škodlivé pro společnost, než to, že bychom pomocí povinnosti dosáhli té vakcinace, kterou potřebujeme?
Vláda se rozhodla, že ano. A rozhodla se, že opravdu zakope ty příkopy ve společnosti, přestane na ty lidi tlačit skrze právě tu vyhlášku o povinném očkování a hrozit ztrátu zaměstnání. A místo toho bude se snažit lidi edukovat, vysvětlit jim právě tu pozitivní možnost se nechat očkovat a zároveň snažíme se sem dostat i na další typ vakcíny, Novavax, a to tak, aby ti, kteří například z nějakého důvodu mají problém s tím mRNA, že je to příliš moderní, tak dostanou možnost vybrat si jiný typ vakcíny, a to právě ten Novavax, který se mimochodem částečně vyrábí i v Čechách.
Takže je to takzvaná tradiční vakcína.
Není úplně tradiční, není. Ale to si necháme asi na jinou debatu, ale je tradičnější nežli mRNA.
To chápu. K tomu, že vláda by chtěla přesvědčovat lidi, aby dobrovolně zvolili tu cestu vakcinace, tak jak to chce dělat? Máte už nějaký plán za ministerstvo zdravotnictví?
Plán se připravuje. Rozhodně budeme komunikovat právě tu pozitivní, ten efekt ochrany před tím těžkým průběhem. A zde bych chtěl podotknout jednu věc. V mediálním prostoru se zaznívají hlášení některých osob, který tvrdí, že ten omikron je méně závažný. Ano, do určité míry je to pravda, že u menšího počtu případů je méně závažný, ale v těch vysokých počtech nakažených, které budeme mít, i ty menší počty můžou být v těch absolutních číslech poměrně vysoké. Navíc nemáme žádné informace z hlediska toho, jaký bude mít omikron vliv na long covid a případně jiné zdravotní
tedy
problémy.
Tedy se očkování vyplácí, chcete
říct. Proto bych chtěl říct, že i v tom omikronu, byť slyšíte, že to je mírnější varianta, tak možná to může být pravda, ale nemáme k dispozici zatím všechny data, aby jsme vyhodnotili. Ta varianta je známá prakticky od listopadu, pokud si dobře pamatuju. Takže poměrně
nová.
Opravdu krátkou dobu. A byl bych velice opatrný v tom, abych se dobrovolně sám třeba nechal nakazit. To očkování je to naprosté minimum. Navíc to máte zdarma. Je to dostupné po celé
republice.
Veřejného
pojištění.
Můžete se poměrně, ano, je to jako pojištění. Prostě se chráníte tím, že se necháte naočkovat. Tak v případě, že byste si opravdu vytáhla tu krátkou sirku, to znamená, měla byste nějaký zdravotní problém, o kterém třeba ani nevíte, že ho máte, tak to očkování zabrání tomu, abyste pak následně skončila v těch nemocnicích. A už jsme si řekli, jakým způsobem právě je to zatížení té nemocniční sítě, které potom omezí dostupnost té zdravotní
Já
péče pro úplně všechny.
Chápu, pane náměstku, co říkáte, a to, jak tady vakcínu obhajujete nebo vysvětlujete lidem, kteří nechtějí, že je potřeba se nechat očkovat, ale nepůsobí naopak na společnost teď to rozhodnutí vlády, která couvá od té povinnosti očkování, jak ji zavedla ve vyhlášce vláda předchozí. Nemůže to působit tak, že vláda naopak vakcíně nevěří a proto nechce za to nést odpovědnost, že by byla
povinná.
To v
žádném případě, protože už zde existuje zákon, který říká, že za případné následky úkolem očkování nese zodpovědnost stát. Ten zákon byl přijat ještě za minulého volebního období, nezměnil se a stále platí, to znamená, pořád nese stát zodpovědnost za případné zdravotní následky. A pokud si tu tiskovku správně vybavuji, tak tam jasně pan premiér řekl, že očkování je základní stavební kámen preventivních opatření. Čím vyšší budeme mít proočkovanost, tím méně opatření ve společnosti budou muset být, protože díky právě všem těm, kteří se nechají naočkovat, budeme mít nižší zátěž těch nemocnic. A to je ten důvod, proč vlastně všechna ta opatření jsou, abychom
tedy
ochránili.
Myslíte, že a pan premiér také a ministerstvo zdravotnictví také, že veřejnost vezme v úvahu to, že když se nechají očkovat i ti, co nechtějí a ti to vezmou v úvahu v první řadě, tak se dříve zbavíme těch roušek a respirátorů.
Přesně tak.
A myslíte, že to opravdu ti lidé dobrovolně udělají? V několika průzkumech už bylo zjištěno, že lidé, kteří odmítají vakcínu, často odmítají i ta hygienická opatření, která jsou nejjednodušší, třeba respirátory.
Je zde jisté procento osob, které to opravdu odmítají. A pak je zde určité množství osob, které si pamatují ještě tu dobu toho komunismu. A jakmile na ně stát začne tlačit, tak začnou automaticky couvat. A právě tím, že stát na ně přestal tlačit, tak doufáme, že oni pochopí a převezmou svoji část odpovědnosti.
Co když ne? Co když tady budeme mít pořád proočkovanost kolem 60% i příští podzim?
Vláda jasně řekla, že lidem věří. To
no,
znamená,
ale co když se to nestane?
Duchu.
Tak je tady nějaký plán třeba znovu zvážení povinnosti?
Tu Rozhodně nevím o tom, že by takový plán existoval v současné chvíli. Dokážu si představit povinné očkování například pro vojáky, kteří odjíždí na vojenskou misi a ten stát, který nás tam hostí, požaduje, má například povinné očkování, tak to je asi trošičku specifický příklad, kde by to dávalo smysl. Ale nedokážu si představit, že by současná vláda přišla s novou vyhláškou na plošné očkování občanů, tak jak byla napsaná ta stará. Mm-hmm. A ještě bych chtěl jenom zmínit jednu podstatnou věc. Máme doloženo, že vakcíny fungují už od první dávky. To znamená, pokud nyní někdo zvažuje tu tzv. Primovakcinaci, to znamená dojít si na tu první injekci, tak rozhodně teď ještě stále je ta doba, kdy to má smysl, protože ta varianta Omikron se teprve chystá na to masivní vzedmutí a každý den od té první injekce, tak jste vlastně lépe a lépe chráněni, což je následně potom podpořeno tou druhou injekcí, která potom vystřelí to množství těch protilátek ještě výše.
Já když se teď dívám po sociálních sítích od toho vládního rozhodnutí zrušit povinnost, tak spíš vidím, jak část společnosti, která odmítá vakcinaci, oslavuje spolky jako Chcípl pes, například SPD Tomia Okamury říká ano, teď vláda vyhovila tlaku SPD a tak dále. Když říkáte, že je tady snaha zakopávat příkopy ve společnosti, není to naopak jejich prohloubení, posílení pozice lidí, kteří vakcínu odmítají na úkor těch, kteří se očkovat nechávají?
My doufáme, že to bude vnímáno jako vládní gesto podaných rukou a to tak, aby jsme opravdu tu pandemii zvládlo společně. Ono se to hodně říkalo na jaře 2020, pojďme to zvládnout společně. A u toho očkování to platí naprosto stejně. Musíme to zvládnout společně, musí opravdu každý pochopit ten svůj díl té odpovědnosti. A ta pozitivní komunikace, nežli plošné nařizování, je ten styl, který si zvolila tato vláda jako za svůj. A tím, že ještě bychom chtěli zatraktivnit tu nabídku těch vakcín, to znamená dostat sem další alternativu, protože jsou lidé, kteří například tu mRNA vakcínu odmítají z nějakých i náboženských důvodů se ukázalo, tak tato vakcína by pro ně mohla být tou cestou, jakým způsobem by se mohli naočkovat, být chráněni a tím vlastně přispět k té imunitě celkové populace.
Bude vláda nebo ministerstvo zdravotnictví vysvětlovat v rámci nějakých kampaní nebo prostřednictvím médií, proč je očkování důležité a v čem je jiná ta vakcína Novavax třeba?
Co se vakcíny Novavax týká, budeme určitě vysvětlovat.
Nejenom na tiskovkách, myslím tak, aby ta kampaň měla větší dosah.
Určitě. Můžeme vlastně brát i moje vystoupení zde jako část té kampaně a samozřejmě ministerstvo bude i nadále vytvářet ty komunikační kampaně. Už jsme představili například nový grafikony. Vydáváme zjednodušené grafiky tak, aby občané věděli, která opatření v současné chvíli platí. A naším cílem je začít ty opatření ještě zjednodušovat. Ačkoliv teď jsme na to neměli dostatek času, protože ta příprava na ten Omikron probíhala. Vlastně nová vláda na to mělo pouhých několik dní, aby se začala připravovat. Takže zdaleka ještě není připravená revize všech opatření.
Jak by se to mělo zjednodušit? Třeba to, co teď platí?
Dřív jsme měli například extra opatření pro zdravotnictví, sociální služby. Teď máme už jedno, které platí pro zdravotnictví a sociální služby. To znamená, zmenšuje se ten počet těch mimořádných opatření. Ta snaha tam bude i nadále, aby ty opatření byla co nejjednodušší, plošná a platila stejně pro všechny. To znamená například unošení roušek. Když se podíváme na školství, tak to opatření je velice jednoduché. Dříve byly vydávány, kdy se smí, kdy se nesmí.
A teď to je tak, že když je výuka, tak roušky mít děti nemusí.
Ne.
Musí.
Ne.
Tak jak to je?
Pokud jste na svém místě, které máte určené k sezení, můžete si roušku sundat, všude jinde ji nosíte. Je to velice jednoduché, snadno se to pamatuje. Pokud sedím na své židli, můžu si roušku sundat. Jakmile z té židle vstávám, beru si ji na sobě. Stejné pravidlo by vlastně platí i v kancelářských prostorách. Poněvadž samozřejmě, když někdo pracuje, je tam na tom místě pracovním sám, není v tom 1,5 metru.
Tak nemusí mít roušku.
Málo kdo by ji měl, ale samozřejmě dává ten zásadní efekt, pokud se potkáváte s kolegy v kuchyni, tak aby když se zvedáte ze svého pracovního místa, jste si roušku pokud možno hned nasadil a měli po celou tu dobu, co jste vlastně vzdálen od svého pracovního místa. Je to jednoduché pravidlo,
ano,
které se dá poměrně snadno.
Děkuji za ten příklad. Já se taky proto ptám, jestli není ale teď spíš na čase pravidla zpřísňovat. Právě proto, že tady nastupuje vlna Omikronu, která už teď ta čísla vypadají hrozivě a bude ještě sílit.
Ono to pravidlo je vlastně dostatečně přísné, protože je plošné, platí pořád
a stačí,
a nejsou tam žádné výjimky. Nemusíte přemýšlet, kde roušku máte nebo ne. Pokud sedíte na svém místě, měla byste ji mít, pokud jsou ve vaší blízkosti kolegové. Pokud tam sedíte sama v té kanceláři, tak většina samozřejmě si ji sundá, ale pokud stáváte ze svého místa, berete si roušku a jste chráněna po celou tu dobu a samozřejmě nejenom vy, ale chráníte i své kolegy a tam ještě dlužno říct, že ta rouška vás nemusí ochránit absolutně, zvláště při té vysoké nakažlivosti omikronu, ale co udělá minimálně je, že dostanete menší nálož toho viru a pak i ten samotný průběh je daleko přijatelnější pro vaše zdraví, nežli pokud byste dostala plný nechráněný kontakt právě nebo plnou dávku toho viru od někoho, kdo ten respirátor nemá, vy taky ne, tak můžete mít o to složitější zdravotní situaci.
Rozumím, takže ta rouška a její nošení má svůj význam. Ale když čtu ty predikce, například podle Ladislava Duška, šéfa ministerských statistiků, tak podle něj na vrcholu omikronové vlny by modely měly predikovat kolem 6 000 hospitalizovaných v jeden den. Zhruba 500 až 700 by jich mohlo potřebovat intenzivní péči. To je docela hrozivé. Plánuje vláda nebo má nějaké scénáře pro krizový vývoj, třeba vyhlášení nouzového stavu za určitých okolností?
Ano, vláda má k dispozici určité scénáře, pokud by jsme viděli rizikovou situaci, tak samozřejmě vláda ta opatření následně vyhlásí. Já nejsem oprávněn to momentálně komentovat. Co bych ale ještě chtěl dodat, je, že...
Nemůžete říct, za jakých okolností přesně?
Já jsem chtěl říct, že vlastně to číslo těch samotných osob, které jsou pozitivně testovány, je index, kterého se jakoby poměrně dá kouknout a říct, dneska máme 50 tisíc. Ale ten skutečně důležitý údaj je, kolik těch pozitivně testovaných je v té kritické a ohrožené populaci. To nám predikuje tu budoucí zatížení zdravotního systému a při té vysoké nakažlivosti omikronu je to údaj, který se sleduje primárně. To znamená, pokud by bylo vidět dopředu, že hrozí vysoké zatížení nemocnic, tak vláda bude mít nějakou dobu na reakci. To znamená, není to tak, že sledujeme číslo zatížení nemocnic s tím zpožděním, protože vy se nakazíte a uplyne asi až 10 dní.
Ale už teď, protože za dva týdny z té nálože, která je teď v desítkách tisíc nakažených, to se projeví vlastně v nemocnicích, takže už teď by se měla vláda rozhodovat.
Přesto ještě vidíme i na Praze, která je poměrně teď napřed, o přibližně týden před celou republikou, možná i více, to samozřejmě záleží, jak se na to podíváte, ale vidíme, že tam ještě není ten zásah té rizikové populace. To znamená, ty čísla jsou vysoká, ale to, co se sleduje, nebo to, co sleduje UZIS, je právě takzvaná ta prevalence v rizikové populaci. Je to jeden z těch důležitých indikátorů.
A dobře, a konkrétně k tomuto indikátoru máte určité procento, tedy možné nakaženosti v té ohrožené skupině, kdyby se spustil třeba nouzový stav?
Jsou to scénáře, které jsou připraveny a nemůže bohužel dále komentovat.
Konkrétně nemůžete tedy říct?
Ne, rozhodně ne. Vyhodnocuje se to v kontextu všech dalších čísel, těch indikátorů ve skutečnosti asi 16, které UZIS monitoruje a je mezi nimi určitý kontext, který se právě vyhodnocuje v celé té šíři epidemiologické situace. Znamená, není jedno číslo, na základě kterého by se to všechno řídilo.
To určitě chápu. Jestli se blížíme ke spuštění konceptu pracovních karantén zatím ve zdravotnictví a sociálních službách, říct můžete, pane náměstku? Je ta situace taková?
Nemáme informaci, že by v některém regionu eskalovala ta situace do té rizikové situace, že by bylo zapotřebí zahájit pracovní karantény. Já si jenom dovolím, ono se ukázalo, že nám trošičku utíká rozdíl mezi karanténou a izolací, tak já si jenom krátce dovolím upozornit,
karanténa,
co je co.
Karanténa pro lidi s rizikovým kontaktem a izolace pro ty, kteří jsou nemocní.
Ano, znamená, zavádíme pracovní. Je to zavedené jako pracovní karanténa, nikoli v pracovní izolace.
Tedy když je už někdo nakažený a nemocný, tak určitě pracovat nebude.
Přesně tak. Ale pokud byl někdo jenom vystaven rizikovému kontaktu, tak v případech můžete požádat krajskou hygienickou stanici o nařízení pracovní povinnosti pro tohoto konkrétního pracovníka, který je pro vás z nějakého důvodu kritický a ta nemocnice nebo sociální služby se bez něho nemůžou obejít, a to ani krátkodobě, poněvadž by mohlo dojít k nějakým škodám na zdraví, což samozřejmě nechceme. Takže v tomto případě krajská hygienická stanice může tomuto člověku nařídit tu tzv. Pracovní karanténu a i on je povinen minimalizovat kontakt na tom pracovišti a jedná se o mimořádný instrument, který by neměl být plošně používán.
Ale pouze
a rozhodně
tam,
to není tak, že chceme pouštět do práce nemocné lidi, protože pokud například už máte příznaky, tak to už nejste
nepůjde
v karanténě a už jste zase v izolaci, protože jste nemocná. Takže rozhodně je to opravdu pro poměrně malé procento případů, které připadají v úvahu, ale pokud by takový případ nastal, tak ředitelé nemocnic mají instrument, který jim sníží ten tlak na ten personál, protože i teď ta situace samozřejmě, byť se nám nemocnice vyprazňují, tak řekněme, že ještě stále rozhodně není dobrá.
Jedna věc, kterou bych ještě v tom kratinkém čase, který nám zbývá, chtěla probrat, jestli pane náměstku už Česko objednalo antivirotikum Paxlovid, které by mělo být účinné i proti omikronu?
Ano, jedná se o tom. Chceme ho mít dostupné pro občany České republiky. Bohužel nevíme úplně přesné datum dodání.
Proč?
Jedná se ještě o tom v rámci těch smluv, které
vláda
se uzavírají.
Vláda zatím nenašla tu půl miliardu na zálohu.
Ale chtěl bych ujistit, že máme dvě účinná antivirotika, a to je Remdesivir a Molnupiravir, které právě tím, že sledujeme záchyty v té rizikové populaci, tak můžeme na základě koordinace s takzvanými koordinátory
můžete nasazovat, ale není to tak, že tato antivirotika, která jste zmínil, nejsou tak účinná proti omikronu jako právě Paxlovid podle studií, které jsou k dispozici?
Jsou jiná.
Méně účinná?
Paxlovid je tableta, některé jsou infuze a mají trošičku jiný typ indikace. V každém případě tato antivirotika jsou účinná,
ale
pokud
méně
jsou nasazena
než Paxlovid,
dostatečně
nebo ne?
Včas. Paxlovid má zase jako jiná specifika, to by popsali spíš lépe kolegyně ze SÚKLu. A pokud právě ten koordinátor té péče vidí, že tam má ty osoby, které jsou rizikové, tak jim může právě co nejdříve doporučit ten postup, absolvovat tu dávku toho remdesiviru nebo molnupiraviru. To už potom záleží na konkrétní indikaci, to se řeší individuálně s lékařem, se nejedná se o plošné opatření, že všem.
A kdy budeme mít Paxlovid a na čem to záleží, jestli můžu už jen krátce?
Záleží to na výrobních kapacitách té firmy Pfizer, která by nám ty tablety podle svých výrobních kapacit měla dodat. Ten zájem ze strany vlády byl jasně řečen a nyní už
čekáte, až to bude možné.
Až to bude prostě možné.
A máte nějaký výhled? Jestli týdny, měsíce?
Pokud vím, tak se to řeší.
Náměstek ministra zdravotnictví za Českou pirátskou stranu Josef Pavlovic, díky, že jste přišel. Nashledanou.
Děkuji vám i posluchačům.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte poznámku k vysílání nebo se chcete na něco zeptat, pak můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.